Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Warta berita Radio SBS untuk hari Senin tanggal 15 Februari. Berita selengkapnya. Pengiriman pertama ke Australia 20 juta dosis vaksin Pfizer COVID-19 telah secara resmi tiba dengan operasi pengamanan yang tinggi di Bandara Sydney. Fase pertama dari 6 minggu peluncuran vaksin di Australia sesuai dengan rencana dengan 80 ribu dosis untuk vaksin pertama yang dimulai pada tanggal 22 Februari nanti. Menteri Kesehatan Greg Hunt mengatakan 142 ribu dosis mendarat dan sekarang tengah menjalani security dan jaminan kualitas untuk menjamin tunduk pada jaminan keamanan dan kualitas guna memastikan hal-hal berikutnya.
To ensure that temperature maintenance has been preserved throughout the course of the flight, to ensure the integrity of the doses and to ensure that there has been no damage. Batch testing of some of the doses will be undertaken by the TGA, but subject to that, we will then, on the advice of Professor Murphy's Vaccines Advisory Committee, make sure that 62,000 doses are provisioned for second doses.
Ini adalah tonggak sejarah yang penting dalam tanggapan negara terhadap pandemi sebagai bagian dari strategi vaksin dan perawatan COVID-19 Australia. Staf karantina dan kesehatan garis depan akan diberikan dosis prioritas dengan sekitar 30 ribu dosis yang dialokasikan untuk fasilitas perawatan lansia. Dan seorang anggota staf Partai Liberal menuduh dia diperkosa di gedung parlemen pada bulan Maret 2019 oleh seorang rekannya. Penasihat media Brittany Higgins mengklaim dirinya merasa terpaksa untuk memilih antara melaporkan insiden tersebut ke polisi atau mempertahankan pekerjaannya. Higgins mengklaim hal itu terjadi di kantor Menteri Pertahanan Linda Reynolds. Juru bicara akuntabilitas pemerintah dari Partai Buruh, Christina Kenili, mengatakan dirinya muak mengetahui bahwa Higgins dipanggil untuk berpartisipasi dalam pertemuan formal di ruangan yang diduga pemerkosaan itu terjadi.
I was sick to my stomach when I read that this young woman was taken into the very office where she was assaulted to discuss the assault and to discuss whether or not she was going to go to the police. I think we need to hear from Minister Reynolds and I think we need to hear from the government as to the extent to which this case has been handled appropriately.
Pihak polisi ACT menerima laporan pada bulan April 2019 terkait dengan penyerangan di gedung parlemen beberapa hari sebelumnya. Penyelidik berbicara dengan pengadu yang memilih untuk tidak melanjutkan pengaduan resminya. Lockdown dilakukan terhadap bangsal psikiatri di dua rumah sakit Melbourne dan diberlakukannya pelacakan kontak setelah seorang pekerja dinyatakan positif COVID-19. Premier Daniel Andrews mengkonfirmasi kasus baru yang didapat di Victoria secara lokal adalah seorang wanita yang menghadiri acara keluarga dengan pekerja karantina hotel yang terinfeksi COVID-19 pada tanggal 6 Februari. Perempuan tersebut ada kaitannya dengan kasus Holiday Inn yang sekarang berjumlah 17.
She is asymptomatic. She had worked in a psychiatric unit at the Alfred and on psychiatric wards at the Northern Hospital in Broadmeadows. Even though this individual's result is unclear, we are assuming for the purposes of contact tracing and a rapid response that she is in fact positive.
Victoria telah mencatat 2 kasus baru COVID-19 dari 25.144 tes dalam 24 jam terakhir dengan satu infeksi yang didapat secara lokal dan yang lainnya di karantina hotel. Kasus lokal baru bukanlah infeksi misterius, itu sedang diselidiki kemarin pada tanggal 14 Februari. Sementara itu, Bendahara Federal Josh Frydenberg mengatakan kepada Nine Network bahwa setiap negara bagian dan teritori harus belajar dari praktek pencegahan COVID-19 di New South Wales.
Well, again, it does come down to contact testing, contact tracing, having a very good system in place. And there's no doubt Victoria's made improvements. after that devastating second wave. But New South Wales is the gold standard because they haven't had a statewide lockdown, even though they've had clusters.
Lockdown 5 hari di Victoria dan penutupan perbatasan negara bagian telah memperbaharui himbauan agar dukungan bantuan JobKeeper dan JobSeeker diperpanjang setelah Maret. Badan Advokasi Sosial Anglicare Australia dan Mission Australia kembali mendesak pemerintah federal untuk tidak mengakhiri bantuan itu atau untuk menariknya kembali. Pemerintah federal sedang mempertimbangkan untuk merampingkan pembayaran bantuan tunjangan top-up kepada penerima tunjangan. Dan Wali Kota Melbourne, Sally Capp, mengatakan bahwa lockdown ketiga ini sangat merugikan banyak komunitas.
This lockdown number three is a major blow for Melbourne, but we can't give up. We've got to stay focused and unified to make sure this 5-day lockdown does not go any longer. Our small business community particularly needs certainty and they need support.
Sementara itu, Premier Queensland Anastasia Palaszczuk mengumumkan penduduk Gold Coast akan menjadi orang pertama di negara bagian itu yang menerima vaksin virus corona. Pihak yang berwenang sedang bersiap untuk memulai vaksinasi di hub khusus di Cairns, Townsville, Sunshine Coast, Gold Coast, serta di utara dan selatan Brisbane. Queensland dilaporkan tidak ada kasus baru COVID-19 dengan 7 kasus aktif di seluruh negara bagian itu. Petugas kesehatan dan staf di fasilitas karantina COVID-19 Howard Springs akan menjadi salah satu warga Northern Territory pertama yang divaksinasi. Kepala Menteri Michael Gunner mengatakan, suntikan vaksin Pfizer pertama diharapkan akan diberikan minggu depan, tetapi belum jelas pada hari apa. Dan penghuni perawatan lansia dan penyandang disabilitas, staf rumah sakit dan pekerja pengawas perbatasan, polisi dan personil bandara juga akan diprioritaskan selama tahap pertama peluncuran vaksin untuk sekitar 3.000 orang. Wakil Perdana Menteri Michael McCormack mengatakan kepada ABC, mengirimkan vaksin ke komunitas terpencil akan menjadi tugas logistik yang sangat menantang.
We want to make sure we get it right. I mean, our quarantine system obviously is not flawless. I mean, things happen. There will be things which may or may not go wrong during the whole rollout of the vaccines. As I say, it's the largest logistical exercise we've seen in many, many years.
Nah, di Inggris Raya, para pemimpin komunitas mengorganisir klinik tes COVID-19 pop-up dan fasilitas vaksinasi untuk mendobrak penghalang yang mengisolasi orang Yahudi Ortodoks dari masyarakat yang lebih luas. Mengingat kepekaan agama, inisiatif ini dikelola oleh petugas medis pria dan wanita. Dan tes itu bertepatan dengan akhir Sabat yang merupakan hari istirahat orang Yahudi. Rabbi Michael Biberfeld berharap program vaksinasi akan membantu menghilangkan kesalahpahaman bahwa kaum ultra-ortodoks Yahudi mengabaikan bahaya yang ditimbulkan oleh COVID-19.
I think it's a big step forward. This is one prick for the person who's taking the vaccine, but a huge leap forward for all of us, for humanity. It's bringing us closer to being able to conduct normal lives again.
Nah, sementara itu dari Indosun dilaporkan hari ini bahwa Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebutkan bahwa pemerintahan Jokowi Maruf terbuka terhadap kritik. Mahfud mengatakan hal itu menanggapi pernyataan Wakil Presiden ke-12 Yusuf Kala atau JK mengenai cara kritik pemerintahan Jokowi Dodo agar tak dipolisikan. Menurutnya, pemerintahan yang sehat dan demokratis terbuka terhadap kritik. Dan Sinar Harapan melaporkan bahwa diplomat senior Indonesia Dino Patijalal membeberkan 3 bukti yang menunjukkan bahwa seseorang bernama Freddy Kusnadi diduga terlibat dalam kasus penggelapan sertifikat tanah milik ibundanya. Dino Patijalal menuding Freddy merupakan sindikat mafia tanah yang menggelapkan sertifikat tanah ibunya tersebut. Dan Tempo melaporkan hari ini dari Jakarta bahwa petisi daring menolak mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah Din Samsudin sebagai individu radikal mencapai angka 12.438 tanda tangan. Mengutip Antara, pada hari Senin 15 Februari ini, petisi daring tersebut tertuang melalui laman change.org yang kerap digunakan warganet untuk mendukung atau menolak isu terkini. Dan Republika melaporkan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyampaikan bahwa tanah longsor di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur yang terjadi pada hari Minggu kemarin, Minggu malam sekitar pukul 18.30 WIB dipicu hujan intensitas sedang hingga tinggi. Dari dunia olahraga, klub sepak bola Manchester United dan persatuan para pemain telah mengutuk pelecehan online rasis yang berkelanjutan yang ditargetkan terhadap striker Anthony Martial. Pria Prancis dan Axel Tuanzebe menjadi target bulan ini. Anthony Martial kembali menerima hal itu setelah Manchester United bermain imbang 1-1 dengan West Bromwich Albion. Awal pekan ini, Instagram mengumumkan langkah-langkah baru untuk mengatasi pelecehan online sebagai tanggapan atas gelombang pelecehan baru-baru ini yang menargetkan pemain sepak bola. Sekian Warta Berita Radio SBS untuk hari Senin tanggal 15 Februari.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS program Bahasa Indonesia di Facebook.